ce este cel mai important în toată rețeta asta e că nu îl fac singur. Nu eu, nu este meritul meu. Cum ar fi să te duci la muncă și toată lumea să vină să zică trebuie să faci și să folosească imperativ trebuie să faci. Oricât de mult ai împinge o persoană să facă un lucru și ai face oricât de mult micromanagement, tot nu ai putea să faci persoana să miște lucrurile în direcția pe care o vrei tu, dacă el nu dorește. Oamenii afectați în zona de AI sau în zona de ceea ce se întâmplă or să fie oamenii care nu doresc să facă un switch de mindset, care nu doresc să învețe. Dacă ai o fundație care nu este atât de bună și ai foarte multe probleme interne și nu ai o stabilitate, focusul este să-ți rezolvi problemele în loc să te focusezi în a-ți dezvolta business-ul. Vrei să fii văzut bine, dar să nu faci bine? Sau vrei să faci bine și ulterior să faci lucrurile să meargă?
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Dragoș Stoica, country manager al Brilio România, o multinațională americană din sectorul IT care a intrat pe piața locală în 2020. Un an mai târziu s-a alăturat echipei și Dragoș, aducând cu el o experiență de peste 14 ani în management de proiecte și leadership acumulată la IBM. Dragoș are un doctorat în managementul sistemelor informatice la ASE București, iar sub conducerea lui, Brilio România a crescut de la 30 de angajați la 200 în prezent, planul fiind să ajungă la o echipă de 500 de oameni. Brilio are sediul central în Silicon Valley, iar cei peste 3000 de angajați din întreaga lume oferă soluții de transformare digitală și analize de date pentru unele dintre cele mai mari companii din lume. Oricât de complicat ar suna ce face Brilio, Dragoș Stoica este cunoscut pentru abordarea sa orientată spre oameni. Își alege colegii cu care lucrează pe baza caracterului lor, fiind încrezător că celelalte abilități pot fi învățate la locul de muncă. Crede cu tărie în construirea unui mediu în care angajații să fie mulțumiți și să aibă libertatea de a-și organiza munca așa cum le place. Astăzi vom descoperi ce poate face un lider pentru a avea angajați mulțumiți, ce înseamnă o cultură organizațională sănătoasă și cum se desfășoară extinderea rapidă a Brilio pe piața IT din România. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod să îți fie de folos!
Servus, Dragoș! Bine ai venit la Hacking Work!
Salut, Doru! Mă bucur să fiu aici alături de voi.
Mă bucur să ne întâlnim într-un episod. Întâlnirile noastre anterioare la cafea și la povești au fost fascinante și mi se pare foarte valoros pentru cei care ne urmăresc să vedem cum arată un lider de organizație din industria de software care a făcut niște alegeri curajoase și care se uită la oameni și la lucruri cu oamenii destul de diferit față de alții care conduc organizații.
Mă bucur să mă consider un lider. Eu încă nu mă consider. Încă construiesc acest leadership map și drum.
M-a atras în discuția noastră un citat pe care l-am luat de la tine și ai spus așa: business is business, dar înainte de business suntem oameni.
Nu știam că am devenit de așa natură încât să citesc.
Ai spus treaba asta în momentul în care am pregătit emisiunea și vreau să-mi explici ce înseamnă chestia asta, adică cum așezi lucrurile? Că tu ești un lider de business, tu răspunzi de, nu știu, de bunul mers al unei organizații cu câteva sute de oameni, cu o grămadă de clienți importanți.
Responsabil pentru...
Știi? Și să pui prioritatea asta, nu stai întâi să conteze mai mult relațiile dintre noi și omenia decât, nu știu, prioritățile strict financiare, să zicem. Cum faci să împaci lucrurile?
Hai să te întreb altfel și te pun pe tine într-un context. Cum ar fi să te duci la muncă și toată lumea să vină să zică trebuie să faci și să folosească imperativ trebuie să faci?
Mi s-a întâmplat în trecut.
Ți s-a întâmplat?
Se întâmplă foarte mult ora, nu numai în România, în întreaga lume.
E trist. E trist, dar este și realitatea. Din păcate, vrem nu vrem, trebuie să funcționeze acest business și atunci încercăm să punem presiune pe colegi tot timpul cu trebuie și haide să facem și așa mai departe. E bine, eu cred că toată lumea este egală și consider lucrul ăsta și sunt ferm convins în lucrul ăsta, doar că avem roluri un pic diferite. Uh-huh. Ce cred eu? Că oricât de mult ai împinge o persoană să facă un lucru și ai face oricât de mult micromanagement, tot nu ai putea să faci persoana să miște lucrurile în direcția pe care o vrei tu, dacă el nu dorește.
Poate o va face o zi, două de gura ta și după aia...
Și nu va face bine.
Corect.
Uh-huh. Ai face bine?
Păi, mi s-a întâmplat, recunosc, că atunci când am fost forțat să fac lucruri, să le fac intenționat greșit.
Ai văzut?
Pentru că dacă ți se impune și nu înțelegi care e sensul, mai degrabă tind să te opui.
E, tocmai de aceea eu am pus problema așa, cum business este business și trebuie să-l facem, pentru că asta ne ajută să evoluăm și noi, dar în același timp și oamenii trebuie să primeze. În momentul în care există probleme, trebuie să înțelegi care este problema, care este chintesența. Pentru că, în general, ca și în viață, nu este doar o problemă, e o întreagă imagine. Uh-huh. Și atunci trebuie să înțelegi cu totul ceea ce se întâmplă în cadrul, să spunem, proiectului. Poate că sunt probleme acasă, poate că sunt probleme... Ei bine, întreaga imagine te face să poți să iei o decizie. Și atunci... Întotdeauna discut cu fiecare om în parte dacă există vreo problemă și vreo situație de genul ăsta. Și întotdeauna există situații de genul acesta. Nimic nu este
roz. Se îmbolnăvesc copiii și ne mai dau vecinii găuri cu bolmașina.
Nu-mi se place nu știu ce proiect, că nu sunt
și asta se poate întâmpla.
Care nu sunt neapărat pe placul meu. Și atunci ce încerc? Să găsesc o balanță.
Okay.
Și întotdeauna încerc să ajut oamenii să meargă mai departe, să evolueze. Și am avut cazuri și sunt cazuri în continuare în companie de oameni care au trecut de la o tehnologie sau de la o carieră, au făcut switch-ul către altă carieră.
Pentru că au descoperit că îi atrage mai tare zona aia sau pentru
sau
că
este cerere mai mare, se poate dezvolta mai mult.
Au simțit că sunt mai safe profesional acolo. Uh-huh.
Și așa, și poate s-au săturat de ceea ce făceau până atunci. Și de asta spun, toate investițiile astea implică investiții din partea business-ului pentru a ajuta oamenii să facă switch. Uh-huh. Nu zic că se fac imediat și trebuie un push din ambele părți. Pentru că oricât de mult ai pune la dispoziție unui coleg să facă astfel de career switch, nu o să poată să facă dacă nu investești și el timp. Și atunci trebuie un sprijin, dar în același timp și un efort depus de ambele părți.
Ok. Mi-ai dat deja exemplul ăsta al inginerului de software, care nu mai rămâne doar un inginer scriitor de cod, ci se duce în zona de data analysis și business intelligence. Știm foarte bine că întreaga industrie și unele profesii sau unele ocupații suferă schimbări radicale, sub impactul mai multor factori. Avem mult AI care ne ajută, apar tot felul de instrumente automatizate, apar tot felul de tehnologii noi. Spune-mi, cum vezi tu industria asta, profesiile din industria asta și care crezi că ar fi la apus de drum, să spun așa, și care ar putea să fie promisiunile pentru ziua de mâine? În contextul vostru, desigur, pentru că area este extrem de amplă.
O să încep cu disclaimer-ul că este pur și simplu
o părere, sigur.
O părere, uh-huh. Opinia mea proprie și nu cred că o să înceapă și am început special cu cuvântul nu cred. Nu cred că o să fie atât de mare switch-ul pe cât se spune în momentul de față. De ce nu? Și îți dau câteva exemple. Cum a fost catalogat RPA-ul
când a apărut blockchain-ul și RPA-ul?
Blockchain-ul, metaverse. Cât de mult a schimbat ecosistemul?
A avut un oarecare impact.
A avut.
Nu putem spune că UiPath stă rău, însă nu neapărat mai stau fix doar în zona aia.
Și mai mult de atât, câte joburi au tăiat? Uh-huh. Că până la urmă, Cam asta era întrebarea. Câte joburi au tăiat? Okay. Ce au îmbunătățit? Ca să-ți răspund la întrebare, probabil că oamenii afectați în zona de AI sau în zona de ceea ce se întâmplă or să fie oamenii care nu doresc să facă un switch de mindset, care nu doresc să învețe un pic de industrie, care nu doresc să facă. Clar o să fie impactul mai mare cu AI-ul, mai ales că în momentul de față sunt o multitudine de tool-uri care permit transformarea tehnologiilor, să scrie în Java, dau un exemplu, să se transforme în Node.js sau în, cu totul alt limbaj de programare. În loc să mai fie nevoie de 10 developer, poate că o să fie nevoie de 5 pe viitor. Uh-huh. Cel puțin acesta, cam acesta ar fi raportul pe care îl transmit.
Și cumva developerul ăla va căpăta mai multă viteză, va ști să se folosească de instrumentele astea și practic va căpăta o complexitate mai mare în munca lui și un impact mai mare în muncă.
Corect. Întotdeauna o să fie nevoie de developer seniori, întotdeauna o să fie nevoie de acel know-how. Problema pe care o văd eu este mai ales la oamenii care vin acum, la generațiile noi. Iar generațiile noi se pot face cunoscute prin diverse metode. Întotdeauna avem un open source unde poate să contribuie. Întotdeauna există zona de GitHub unde, și de open source unde poate să pună diverse programe pe care le fac ei. Și în felul ăsta se fac cunoscut. Tehnic. Uh-huh. Industria acum ce avem și e destul de greu pentru că ei au nevoie întotdeauna de cineva care să-i ajute. Adică mi se pare unfair pentru ei și neloial pentru ei și să te duci să spui de mâine trebuie să știi tot ceea ce știe un developer care a făcut 20 de ani
în industrie, da.
Care a făcut asta de timp de 20 de ani.
O să ne întoarcem la asta cu profesiile pentru că vreau să te întreb punctual câteva lucruri, că mă întâlnesc cu foarte multe întrebări de la, nu știu, oameni care sunt în QA, de exemplu. Și am văzut foarte multă suferință pentru că au fost foarte mulți care au rămas fără job în zona asta de quality assurance, mai ales în zona de manual, adică mai puțin automată. Da. Hai că dacă tot am vorbit despre situația lor, ne întoarcem la junior după aia. Cum vezi tu situația asta? Adică ei, dincolo de răspunsul care e foarte evident și corect al tău, evoluați, învățați lucruri noi, schimbați-vă...
Sincer, o să fie greu să faci astfel de acknowledge, pentru că ești obișnuit într-un anumit ritm și chiar înțeleg lucrurile acestea și mi se pare foarte greu să faci switch-ul acesta. Ca să răspund la întrebare și te-am întrerupt, îmi cer scuze. Cred că ar fi util baby steps.
Aha.
Și de ce folosesc conceptul acesta de baby steps? Nu poți, ai o strategie, ai un obiectiv, dar să spunem că spui ca obiectiv să înveți un an de zile. După ce termin de învățat un an de zile, tehnologia evoluează foarte mult. S-ar putea să nu mai fie atât de relevant. Și atunci, baby steps. În primul rând, ce trebuie să facă e să reintre în sistem. Și zic, e un pic cam mult și cam grav cuvântul acesta sistem, ci mai degrabă să se reangajeze, primul obiectiv.
Ok.
Asta înseamnă că trebuie să aibă un pic mai multă maleabilitate când vine vorba de skill-uri cerute și... Eu de multe ori și când m-am angajat am spus, da, nu știu lucrul ăsta, dar sunt dispus să învăț.
Uh-huh. Ok, deci să aibă un mindset deschis spre a evolua, de a descoperi lucruri noi și de a căpăta noi competențe.
Exact, exact. Acolo este primul pas. Ulterior, n-ar trebui să se focuseze doar pe proiect. Pentru că proiectele...
Vin și pleacă.
Vin și pleacă. Asta este definiția unui proiect. Exact. Are un timp fix. Și atunci ar trebui să se gândească ce își doresc ei și să înceapă să investească. Atâta în timp poate să ceară la noi, de exemplu, ca și companie, promovăm astfel de lucruri și încercăm să ajutăm colegii dacă au nevoie de o serie de certificări, cursuri și așa mai departe. Dacă nu sunt puse la dispoziție de platformele noastre de training, putem să oferim separat și să plătim astfel de certificări. dar focusul lor este sau ce aș recomanda eu să învețe o serie de lucruri care să ajute long term. Să spunem că în zona de QA, ca și dau un exemplu acum și nu
poate să fie teoretic.
Poate să fie teoretic. Un om de QA înțelege foarte bine produsul.
Ideal.
Întotdeauna un om de QA trebuie să înțeleagă foarte bine produsul și trebuie să înțeleagă produsul end-to-end.
Exact.
Ca să înțelegi un produs end-to-end înseamnă că ai o capacitate de a gândi analitic. Este prima definiție a unui QA. Trebuie să vezi lucruri, test case-uri out of common, ieșite din comun. Și în momentul de față are... Eu aș vedea efectiv un QA care are un career path în zona de business analyst. Uh-huh. Pentru că înțelege zona de business, poate să facă teste și dacă investește în zona de business analyst, cursuri, traininguri și e adevărat și mentorat, este foarte important acest mentorat, să poată să treacă în partea aceea de business analyst, scuze. Sau își dorește în zona de business intelligence, sau își dorește în zona de data, dacă este un QA de data. Avem cazuri la noi în companie în care oameni au venit la noi ca și data QA și au făcut switch-ul către data, acum sunt în zona chiar architect de data.
Am înțeles. Cumva sfatul tău, și mi se pare iară de un enorm bun simț, este să abordezi lucrurile mai degrabă cu o mentalitate agilă decât una waterfall. Adică să îți dai spațiu să te miști relativ flexibil în baby steps, adică în pași mici, astfel încât să găsești oportunități valoroase și cumva funcționale.
Exact. Și cum văd lucrurile, ca să mergem și la un alt nivel, ca într-o relație.
Ah, ok.
Și să spun și de ce.
Adică relația ta cu profesia poate să fie asemănătoare cu relația ta cu persoana iubită.
Persoana iubită.
E un pic forțată
comparația,
dar
hai să vedem comparația. Dar în fiecare zi la persoana iubită descoperi lucruri noi.
Unele care îți plac, unele care nu-ți plac.
Asta este viața. Dar lucrurile care nu-ți plac, de multe ori le accepti și te focusezi pe lucrurile care îți plac. Același lucru recomand și în zona profesională. Nu este totul rost, nu este totul plăcut, dar hai să ne focusăm pe lucrurile care ne plac.
Exact, și să-ți găsești bucuria
în
acele elemente care pot să-ți dea satisfacție.
E adevărat că ce se întâmplă? Sunt ferm convins că toată lumea face lucrul ăsta, nu reinventez eu roata. Probabil când se acumulează și sunt ferm convins atunci când se acumulează foarte multe frustrări sau
tensiuni
okay. Există o explozie. Important e cum managești acea explozie.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Hai să ne uităm la tineri. E o perioadă în care cei care sunt la început de carieră, poate încă sunt studenți în anii mari, sau deja au încheiat studiile, sau sunt cu experiență mică de, nu știu, maxim un an, doi în zona asta, au mari probleme să-și găsească joburi.
Okay.
Pentru că industria în momentul ăsta nu neapărat are nevoie de headcount, ci mai degrabă caută expertiză și preferă, în foarte multe situații, preferă oamenii cu experiență, mid-senior.
Ce referi sfătui... în industria IT?
Acum să vorbim despre IT. Okay. Adică am primit foarte multe semnale de la oameni din IT, dar sunt convins că este aceeași situație și în alte sectoare și în alte specializări, pentru că sunt multe domenii ale economiei care sunt cumva într-o stare de expectativă sau într-o zonă de no hire, ca să zic așa, nu se mai extind. Ce le-ai spune tinerilor ăsta și ce faceți voi ca să integrați tinerii?
Întrebare foarte bună și validă. Hai să spun ce facem noi. Uh-huh. Mi-e un pic greu să spun ce le-aș recomanda eu sau... Nu, din nou, nu cred că aș putea să dau atât de bune sfaturi long term.
Plus că nu e o singură rețetă.
Exact. Uh-huh. Refolosim cuvântul rețetă. Ce facem noi? Noi avem academii.
Ok.
Avem internship-uri. Aducem oameni juniori. Întotdeauna oamenii pe care îi aducem, singurul lucru la care ne uităm este partea, atitudinea.
Mindset-ul. Modul în care gândesc, nu neapărat.
Și modul în care gândesc, dar și în același timp ei ca și oameni. Uh-huh. Pentru că e ușor să aduci un om care este foarte bun tehnic, dar nu este un om care să facă parte într-o echipă.
Am înțeles.
Și atunci încercăm să ne uităm la mai multe aspecte. Să înțelegem logica, să înțelegem... se numesc soft skills.
Capacitatea de comunica, de a se integra.
Exact, de a se integra, de cât de binevoitor sunt să învețe lucruri noi și își doresc să învețe lucruri noi.
Caracter? Uitați la caracter?
Ai, caracterul trebuie întotdeauna să te uiți la caracterul omului, pentru că dacă îți dorești o relație de lungă durată, din nou, extrapolând lucrurile și uitându-te la o relație pe plan personal, te uiți și la
caracter. Să te poți purta corect.
Să-ți
asumi responsabilități.
Da, și nu neapărat în ideea în care să mă înțeleg bine. Pentru că asta deja intră în zona de subiectiv. Ci mai degrabă e vorba de respect. Uh-huh. Da? Este normal ca într-o companie sau este normal ca să nu te înțelegi bine cu absolut toată lumea. Dar nu ar trebui să influențeze și nu trebuie să influențeze lucrurile în partea
asta. Ok, nu trebuie să fim prieteni, dar putem să ne respectăm.
Exact, uh-huh. Exact. Asta este foarte important, să ne respectăm.
Ok, deci dincolo de zona asta de mindset, vă uitați foarte mult la knowledge, la skills?
Pentru juniori ar fi un pic prea mult. Mai ales dacă vin din zona de la facultate, ne interesează să înțelegem cât știu ca și fundație, ca și bază. Și
mai degrabă lucrurile astea pe care le-ai spus de open source, GitHub, sunt locul în care ei demonstrează mindset-ul, atitudinea, nu neapărat
sunt și skill-urile.
Super skill. Sigur, dar mai degrabă te interesează, băi, a avut intenție, bună exact. Intenție, a avut curiozitate, s-a dus și a explorat o anumită zonă. Poate nu le-a nimerit pe toate.
Da, e normal să... Uh-huh. Tu faci totul bine de la început.
Nu, și inclusiv seniorii au momente exact. Când fac...
Eu fac cele mai multe greșeli din companie.
Exact.
Sunt primul care uh-huh. face cele mai multe greșeli. Dar e normal să le și înțelegi.
Deci voi asta căutați, să vedeți cum gândește exact. Și mai ales ce atitudine are referitor la muncă. Adică,
corect.
Păi să fac efort, să mă străduiesc. Nu?
Da, cumva da, asta în zona asta mai mult. Mergem foarte mult.
Bun, deci dacă sunt tineri care caută, la voi ar putea să găsească academii,
da.
Internship-uri?
Avem doar, din păcate, doar ce am terminat o academie acum în uh-huh. zona de BI și data, dar uh-huh. Mai reîncepem una la începutul anului. Avem academie și facem în zona de .NET acum, în zona de DevOps. Avem oameni pe care am început să-i construim... și încercăm să-i ajutăm în direcția asta de DevOps și SRI.
Bun, m-am uitat foarte tare la ceea ce ai spus și la ceea ce am explorat despre voi și am observat că și tu personal, dar și voi ca organizație, puneți foarte mult accent pe loialitate, pe o relație de lungă durată cu omul, cu clientul, cu angajatul, cu membrii echipei, poate chiar și cu furnizorii. De ce faceți asta și ce anume vă aduce ca avantaj treaba asta?
Stabilitatea uh-huh. îți permite să te poți concentra pe alte lucruri. Pentru că dacă ai o stabilitate, te poți concentra pe dezvoltare.
Corect.
Dacă ai o fundație care nu este atât de bună și ai foarte multe probleme intern și nu ai o stabilitate, focusul este să-ți rezolvi problemele. Mhm. Uh-huh. În loc să te focusezi în a-ți dezvolta business-ul. Hai să-ți dau un exemplu, din nou.
Da, cumva înțeleg, tu zici că e important să ai liniștea asta a unei fundații solide, astfel încât să poți să te ocupi de lucrurile care te fac să te bucuri, care te fac să crești.
Nu neapărat să te bucuri, ci să crești. Uh-huh. Ca să și crești, trebuie să ai o fundație sănătoasă. În momentul în care ai o plecare masivă din companie sau în momentul în care...
Volatilitate mare, dinamică.
Volatilitate mare, înseamnă că ai o serie de probleme.
Uh-huh.
Probleme care, dacă nu le rezolvi, nu o să poți să le construiești. Nu o să poți să aduci extra oameni și așa mai departe, pentru că acei extra oameni o să-ți plece. Trebuie să te gândești, ok, dacă ai o volatilitate atât de mare, înseamnă că ai o problemă.
Corect.
Pe care trebuie să încerci să o adresezi. În limitele, evident, atât cât poți, din perspectivă de putere.
Am înțeles. Bun. Cum arată viitorul? Pentru voi. Dar și pentru industrie. Cum vezi tu, hai să ne uităm întâi la industria IT din România, pentru că în perioada asta de dificultate, de tensiune, de schimbări destul de mari care au mulți factori, odată că nu mai sunt atât de multe proiecte temporar, apoi că au apărut și fiscalitatea, schimbările fiscale din partea guvernului, apoi că vin foarte multe tehnologii, automatizările, schimbările astea în zona profesională. Multă lume se uită la industria asta ca la o industrie care și-a cam trăit perioada de glorie. Ești de acord cu asta sau de fapt crezi că este doar o formă de renaștere?
Cred că este undeva la mijloc.
Aha.
De ce spun asta? Pe anumite arii, cel mai probabil, or să se mai închidă anumite arii sau skill-uri, dar o să apară altele noi. Și cred că asta se datorează în primul rând tehnologiei în toate domeniile.
Uh-huh.
Pentru că IT-ul deservește orice tip de domeniu în momentul de față, orice industrie.
Exact.
Și atunci o să fie nevoie în continuare de această tehnologie. Ce este important și în cel puțin în domeniul, ca să zicem, ca și mediul IT, ce este important este să avem și susținere și suport. Și asta trebuie să comparăm cu alte state din Uniunea Europeană, pentru că absolut toate statele din Uniunea Europeană încearcă să aducă business în țara lor. Și nu, statul român a încercat până acum și a făcut, mai ales prin reducerea fiscalității și lucrurile pe care le-au implementat. Dar scoaterea lor o să afecteze pe termen lung.
Am înțeles. Deci tu spui că șansele acestei industrii de a continua să performeze și de a face poate mai mult decât a făcut depind și de condițiile astea politice și economice.
Depind și de condițiile politice, depind și de noi ca oameni, pentru că trebuie și noi să putem să punem umărul la lucrurile acestea și să putem să aducem, să convingem alți clienți sau alte companii să vină să investească în România. Dar ce cred eu că în momentul de față, cel puțin mediul de afaceri din zona de IT este unul foarte bine organizat. Cred că face absolut tot ce este în putință să aducă cât mai mult business, dar avem nevoie și de susținere din punct de vedere guvernamental.
Ok, aici din nou opinia noastră se intersectează destul de bine și eu cred foarte tare că nevoia de digitalizare, nevoia de a face, de a aduce componenta asta de software în toate industriile și de a moderniza tot ce ține de business și de societate și de instituții este uriașă și industria asta și specialiștii din zona asta o să mai aibă multe decenii de muncit. Poate într-un alt context, înțelegând altfel lucrurile.
Întotdeauna se modifică lucrurile și să ne uităm puțin la istorie, dacă să spunem în anii 2000, lucrurile nu mai sunt chiar în formatul în care erau în anii 2000, de acum 24 de ani. S-au schimbat destul de mult.
Radical, da, mult. Viteza schimbărilor e tot mai mare.
Și o să continue să fie așa, ca și și economia până la urmă.
Ai ajuns la Brilio în 2021 venind de la IBM. Da. Foarte multă lume se gândește, băi, cum să pleci de la un gigant ca IBM și să te duci la o companie la momentul respectiv destul de mică și puțin cunoscută. Ce te-a mânat în luptă? Care a fost raționamentul?
Ce m-a făcut pe mine să trec în zona aceasta de la IBM la Brilio? Pot să spun că e simplu. inconștiența, dar în același timp și dorința de a construi împreună cu echipă lucrurile așa cum le doresc eu. În IBM am avut foarte multe oportunități, am avut posibilitatea să construiesc, dar la un moment dat aveam și anumite limitări impuse de companie. Nu neapărat rele, dar câteodată nu eram pe aceeași lungime de undă. Nu zic că era un lucru rău, ci mai degrabă acele erau limitările. Dorința aceasta de a schimba și de a pune amprenta foarte mult pe ceea ce construiesc m-a făcut să trec către Brilio. Mi-a trebuit vreo 6 luni de zile, iar meritul a fost a unui coleg care este în continuare în companie de a mă convinge să vin în cadrul companiei acesteia.
Uh-huh. Și cum te-a convins? Ce argumente a folosit? Care a fost elementul de valoare la care ai reacționat pozitiv?
În primul rând aveam aceleași valori. În al doilea rând am avut commitmentul lui că o să pornim la drum împreună. El era în cadrul companiei de foarte mulți ani, o persoană care a construit compania, dar nu-și dorea să se ducă în zona aceasta de management, ci dorea foarte mult să rămână în zona tehnică. Și atunci îmi doream să construiesc, dar nu voiam să renunț la legacy, la oamenii care erau acolo sau la ce s-a construit, pentru că era un lucru bun. Și atunci am dorit să construiesc peste ceea ce există deja.
Ok, și ați pornit atunci când te-ai dus cu o echipă de 30 de oameni, da?
Da,
și ați ajuns astăzi la 200,
da.
Dar ținta e să mergeți către mai multe sute în
cel
România.
Cel puțin 500.
Ok.
Din fericire, deși este un mediu destul de challenging în momentul de față în România și nu numai, reușim în continuare să angajăm, reușim să aducem oameni și încercăm să construim echipe ușor, ușor.
E un caz rar, pentru că, așa cum ai spus, industria este într-o perioadă de dificultate sau de reașezare sau de redefinire. Să vezi în 2024 companii din zona de software care își propun să dubleze, mai mult decât să dubleze efectiv în România, este spectaculos.
Ei, nu suntem singuri, să fim serioși, Doru, dar
sunt rare cazurile.
Sunt destul de multe companii care construiesc asta. Nu vreau să fim mai mult decât este cazul, okay. Dar cu siguranță nu este ușor. În ambele sensuri, atât din punct de vedere al cererii, adică clienți, aducem și proiecte interesante, nu proiecte în acelea de operațiuni în care trebuie să faci suport și așa mai departe, și să putem să aducem anumite proiecte care să aibă sens și pentru oamenii care fac parte din acele proiecte, dar în același timp și fulfillment-ul care
să găsim oamenii. Ok, potriviți. Întrebarea pe care o am acum e limpede că vine logic. Ce anume faceți? Pentru că area asta a sectorului de software este uriașă și zonele de specializare deja sunt foarte diverse. Care e zona voastră de expertiză? Unde excelați? Care sunt elementele cele mai puternice din spectrul vostru de lucru?
Avem undeva la 3-4 arii bune în care noi excelăm. În primul rând în zona aceasta de data, de BI, AI, dar în același timp și tot ce vine în zona de infrastructură și câteva centre de dezvoltare, software development, cum ar veni tehnologii de React, JavaScript Technologies sau .NET. Dar unde ne-am făcut noi cunoscuți, mai ales în piața din România, este în zona de data, în zona de BI.
Business Intelligence.
Business Intelligence, și ce ne diferențiază pe noi foarte mult e că absolut toți oamenii pe care avem noi, toți colegii noștri, nu sunt doar data engineers sau nu sunt doar business intelligence developers. Absolut toți trec într-un training și un journey în care noi suntem și digital analiști. Ne gândim în primul rând la obiectivele clientului, înțelegem foarte bine ce se dorește să facă acolo, investim și în zona de industrie și trainuim oamenii să înțeleagă industria, pentru că până la urmă, ok, toată lumea înțelege tehnologic, dar unde vine diferențierea? o să vină în zona de industrie și să înțelegem ce trebuie să facem pentru acel client, acel partener al nostru, pentru că până la urmă toți suntem parteneri și dacă nu considerăm lucrurile așa, o să fie destul de greu să aducem o valoare adăugată.
Asta este o formă de gândire foarte sănătoasă și eu repet frecvent când vorbesc despre industria de software de la noi că aceasta e direcția corectă, să poți să înțelegi profund domeniul, industria, sectorul în care ți este clientul și să poți să-i aduci valoare din zona asta de business understanding, de development bazat pe nevoile reale ale clientului, pe care de foarte multe ori clientul nu este nici măcar capabil să le formuleze foarte limpede.
De cele mai multe ori, sincer, ne întâlnim cu probleme de
genul ăsta. Și asta nu e de reproșat clientului, ci este pur și simplu să poți să înțelegi situația lui, contextul lui tehnologic, altfel decât îl vede el.
Din contră, dacă ar ști ce își dorește, știe exact ce are de făcut, unde ar mai fi nevoia?
Exact, ar putea să-și facă singur.
Exact. Uh-huh. Și atunci este normal să fie situația aceasta și este chiar este încurajabil o astfel de situație, pentru că în o companie cum suntem noi, care avem expertiza și experiența în diferite arii, atât în industrie, dar și pe mai mulți clienți, putem să venim cu acel know-how care să ajute și să adauge valoare adăugată. Putem să explicăm sau putem să învățăm din vechile proiecte, putem să învățăm din ceea ce am greșit, dar în același timp înțelegem că în momentul în care greșim ceva știm cum să rezolvăm și cum să îmbunătățim sau să mai repete.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Pentru cineva care este mai puțin familiarizat cu industria, ce faceți concret? Presupun că colectați toate volumele astea uriașe de date care se generează în sistemele clientului. Eu încerc acum ca un filolog sau ca un economist să explic asta și tu să mă corectezi dacă greșesc. Deci colectați aceste date, le puneți în niște dashboard-uri în care ele pot să fie cumva prelucrate, văzute, interpretate și transformați aceste volume de date în oportunități, în valoare de business. Asta poți... Am găsit bine explicația.
Într-un high level, da.
Ce aș spune... Din avion. Eu vorbesc din avion.
Ce aș spune depinde și foarte mult de ceea ce își dorește și clientul. Uh-huh. Pentru că nu putem să creăm o rețetă. Aceasta este rețeta, altfel s-ar transforma într-un produs. Uh-huh. Noi suntem într-o zonă de consultanță. Și atunci, într-o consultanță, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ascultăm și să înțelegem ce își dorește clientul. Pasul 2 este să facem un assessment la ceea ce își dorește clientul, care sunt capabilitățile pe care le are clientul în momentul de față, din punct de vedere mindset, din punct de vedere hardware, tehnologic, și unde este gap-ul între ceea ce are în momentul de față și ceea ce își dorește. Venim cu o soluție, în urma soluției decidem împreună cu partenerul nostru, clientul, dacă își dorește să meargă în direcția aceea sau nu, și în funcție de asta o să putem să facem și implementarea, dacă își dorește să o facă cu noi sau nu. Dar cel mai important e să înțelegi ce își dorește și unde vrei să ajungi, pentru că acolo cred eu că este cheia succesului. Și întotdeauna se întâmplă asta pe parcurs, pierdem din vedere obiectivul. Suntem atât de prinși în task-urile noastre cotidiene și atât de prinși în a livra lucrurile, încât pierdem din vedere obiectivul final. Unde vrem să ajungem? Ce își dorește clientul? Ce vrea să, uh-huh. să facă cu această investiție, pentru că e o investiție destul de mare. Dacă extrapolezi lucrurile, e ca și cum ai investi într-o companie de, să spunem, de a face pantofi, dau un exemplu, uh-huh. și refaci întreaga linie de producție.
Uh-huh. Mă interesează foarte tare ce fel de program de training au oamenii care vin la voi, pentru că zona asta de specializare sau de înțelegere a business-ului, de comunicare corectă și mai ales de ascultare reală a clientului și problemelor și, cum să spun eu, nevoilor lui și dorințelor lui, este una care, în care, în general, oamenii cu background tehnic nu au pregătire, nu excelează. Facultățile tehnice sunt foarte bune, nu, în zona asta de a te ajuta să înțelegi platforme, tehnologii, integrare de hardware, dar nu te învață business, nu te învață, nu te ajută să înțelegi, nu știu, retail sau food sau producție industrială.
Și nici n-am putea să
cum faceți cerem, asta?
Pentru că sunt atât de multe industrii încât nu ai cum să le acoperi pe toate. Iar exact. Industriile evoluează.
Tu ești un caz rar, tu ești un om tech, adică un om cu foarte bună experiență în zona asta de tehnologie și software, dar ți-ai făcut un doctorat în științe economice.
Da.
Și asta este exact aria de competențe care lipsește celor mai mulți oameni din industrie. Pentru că nu e o formare clasică, nu este traseul tradițional în zona de învățare universitară. Cum faceți voi cu oamenii voștri? Ce anume le puneți pe masă ca să poată să își dezvolte competențele?
În funcție de divizia în care sunt. Pentru că nu putem să, din nou, nu există
o rețetă unică.
Clar. Și atunci, în funcție de divizia în care sunt fiecare, să spunem în zona de business intelligence sau în zona de data, în zona de business intelligence, absolut toți oamenii trec printr-un training în care trebuie să înțeleagă ce ar trebui să facă un digital analyst, să creeze un journey al unui client. Pentru că ei sunt front-end-ul. Ei sunt cei care o să afișeze informațiile clienților. Dacă ei nu înțeleg cum funcționează această arie atât de bine și doar expun datele, nu contează în ce context. Până la urmă, datele sunt date. În momentul în care le pui într-un context, se transformă în informații. Dar informațiile în care sunt pe înțelesul tuturor și pot fi folosite în avantajul lor, deja devin o putere, acea informație. Și atunci trecem într-o serie de traininguri în care mă refer la echipa de business intelligence, în care înțeleg ce înseamnă acest design, cum să expună informații, datele și să le transforme în informații, care sunt best case și user case-uri faimoase în piață. Facem traininguri, mici competiții interne în care să încercăm să vedem, să scoatem ce e mai bun din fiecare subiect. Dau un exemplu, subiecte precum Halloween party și transformăm datele în o serie de informații și le transmitem intern.
Asta sau e un fel de joc intern.
E un joc intern pe care fiecare membru al echipei din echipa de BI îl face. Și în felul ăsta învățăm.
Adică exersezi niște modalități de gândire, niște procese de a prelucra niște date și de a căuta anumite informații.
Da, ce este cel mai important în toată rețeta asta e că nu îl fac singur. Nu eu, nu este meritul meu. În echipa de BI am un lider, am o serie de lideri care fac lucrul ăsta și e meritul lor. În echipa de data, la fel, am o serie de lideri care fac chestia asta și care îi ajută pe colegilor să crească. În echipa de AI, la fel. Eu doar sunt un servant leader. Exact, un servant leader pentru ei și ajut și cresc contextul ca ei să construiască mai departe. Deci tot ce spun acum este meritul colegilor mei, 100%.
Ok, dar e foarte important să le dai această direcție și să oamenii să înțeleagă că setul de abilități cu care cu siguranță vin din experiențele anterioare profesionale, nu mai este suficient și ai nevoie de un mindset care să te facă să înveți constant, să explorezi, să te joci cu oportunitățile care ți apar pe masă. E foarte multă lume în industria asta care gândește extrem de conservator. Nu știu, domnule, eu mi-am luat diploma, scrie pe LinkedIn că sunt senior developer, mie să-mi spună cineva ce am de făcut.
Cred că depinde de la oameni la oameni. Am întâlnit și am învăț, și învăț zilnic foarte multe lucruri de la colegii mei și vin cu tot felul de idei. Eu cred că nu a fost neapărat vina developerului.
Nu e de a mai degrabă, judecat, ci contextul.
Asta ce mai degrabă așa am fost învățați la început să executăm. Iar mindset-ul acesta se schimbă pe zi ce trece și nu foarte mulți colegi din industrie fac acest switch în care valoarea adăugată și a României este R&D, Research and Development. Nu ne putem bate cu țări precum Polonia sau cu alte țări din mult mai mari din Europa ca și IT market, dar valoarea noastră adăugată este prin aceste skill-uri.
Prin capacitatea asta de a inova,
de a gândi și de a aduce soluții noi. Că până la urmă nu reinventăm roata.
Dacă ar fi să fac o comparație, când vorbeai și explicai ce faceți, pentru cei care nu neapărat sunt familiari cu industria și pentru care cumva conceptele sunt destul de greu de atins, aș compara cu industria construcțiilor, da? Adică datele le-aș putea echivala cu betonul și fierul beton și... Adică sunt niște ingrediente pe care le folosești. Din beton și fier beton poți să faci un cartier banal de case sau poți să faci niște construcții în care oamenilor să le fie plăcut, să își dorească să locuiască. Toate sunt făcute din aceleași ingrediente, dar unele au un concept care le fac mult mai valoroase. Pentru că e un design acolo și un anume tip de experiență și un anume mod de a folosi aceste ingrediente. Am nimerit bine comparația asta?
Da. E destul de aproape de realitate.
Hai să ne uităm la Brilio. Unde mergeți voi? Care e planul vostru pentru anii următori?
Aici mă simt confortabil să vă răspund. Pentru că în partea aceea e pur și simplu o opinie și
sigur. Da, de un om cu 10 de ani de experiență în business-ul ăsta poate să vină cu o variantă credibilă și de asta mă interesează opinia. Hai să ne întoarcem la Brilio.
La Brilio. Noi vrem să creștem. Vrem să creștem foarte mult. Să ne facem o imagine în România, una bună. Lucrurile merg în direcția bună și ce-mi doresc eu în momentul în care colegii vin în Brilio să aibă un journey. E clar că nu o să putem să stăm, nu cred că o să poată să stea absolut toată lumea 20 de ani în aceeași companie, pentru că există o altă dinamică în momentul de față, dar îmi doresc să stea cel puțin 5-10 ani în companie, dacă nu și mai mult. Și spun lucrurile astea pentru că în momentul în care vin la noi, eu încerc foarte mult să investesc în fiecare om în parte. Și nu eu personal, ci liderii și colegii mei care sunt în companie investesc foarte mult timp și foarte mult efort în a dezvolta colegii cu care lucrează ei. Îmi doresc să creștem la cel puțin 500, cum spuneam, dacă nu chiar mai mult de oameni. Încercăm să aducem o serie de clienți interesanți în zona de healthcare, în zona de automotive, și să construim, deși în România zona automotive este foarte bine dezvoltată, dar în zona aceasta de AI și data încercăm să construim un pic mai mult pe area din România.
Dragoș, trăim niște vremuri în care schimbările extrem de rapide, nu doar din zona tehnologică, și din zona socială și din zona de relații, produc efecte destul de dăunătoare asupra sănătății noastre mentale. Tu simți treaba asta, presiunea asta a unui volum uriaș de informație care vine, a unui volum uriaș de interacțiuni, a unor discuții foarte voluminoase pe canalele de comunicare multe pe care le avem. Cum te uiți la situația asta? O simți ca o zonă de atenție uriașă și de risc mare, pentru că avem tot mai multe situații în care oamenii se plâng de dificultăți de a se adapta la realitatea asta.
Franc spun, posibil să fie o presiune destul de mare. Eu personal nu am foarte multe canale social media deschise sau așa mai departe, pentru că nu mă interesează.
Și cumva e și o formă să te protejezi, de a te proteja.
E o decizie, o
personală, personală.
Este pur și simplu fiecare ce își dorește să, să facă. Nu am conturi în social media sau dacă le-am, le-am avut deschise atunci când eram copil, încercam să văd ce se întâmplă, nu că m-au atras. Și ca să răspund la o întrebare, cel mai probabil este, există o presiune și sunt ferm convins că există această presiune. Viteza este în momentul de față foarte, foarte mare. Ce fac eu personal? Încerc foarte mult să aplic diferite metode și să, să încerc să pot să implementez acele metode. Dau un exemplu, încerc să mă concentrez să spunem că trebuie să trimit mail-uri. În momentul în care trimit un mail, îmi sună și telefonul de 3 ori. Când termin de scris fraza, de cele mai multe ori, și am observat asta pe propria piele, a fost că scriam și cuvinte din ceea ce am vorbit la, la telefon. Și noroc că mai citeam mail-ul înainte de a retrimite. Și atunci am început să fac un switch pentru, de mindset. De exemplu, aplic Pomodoro method. Ce face acest Pomodoro? Vine efectiv din italiană roșie, dar timp de 25 de minute mă focusez doar pe o anumită, pe un anumit task. Dar focusul meu, în loc să iau 10.000 de taskuri, să le fac în paralel, din păcate nu mai pot face și n-am putut face niciodată, n-am avut capacitatea asta, mă focusez să fac un singur task, dar să-l fac bine. L-am terminat, trec la următorul și să creez un fel de highway. Colegii mei știu că între 9 și 10 în fiecare zi mă pot suna. Nu am nicio ședință între 9 și 10 dimineața, niciodată, în nicio zi. Dacă nu mă sună, este în timpul meu liber. Reușesc să mai fac și alte lucruri. Dar întotdeauna prioritizez call-urile urgente între 9 și 10. De ce fac asta? Pentru că pot pe parcursul zilei să rezolv ceea ce mi s-a cerut să fac sau să încerc să, să demarez procesul de a rezolva. Pentru mail-uri, imediat după ora 10 am 25 de minute în care mă focusez să citesc mail-urile și să răspund la mail-uri. Iau o pauză de 5 minute, iarăși 25 de minute, tot așa. De obicei îmi programez între 12 și 2 întotdeauna ședințe. Și dacă te uiți în calendarul meu, întotdeauna între 12 și 2 o să vezi că am ședințe tot timpul. De asemenea, seara, pentru că intră și colegii din, din US, am un timp alocat pentru ședințe și tot timpul pentru a putea să, să adresez diverse situații.
Atunci, ca să concluzionez sau ca să extrag din ce ai spus tu cumva o idee, unu, disciplină.
Mai degrabă un time management.
Da, autodisciplină. Doi la mână, focus, în sensul că să ai un singur ecran deschis.
Exact.
Da? Adică acum am descris aceste mail-uri, acum am de purtat această discuție online, acum am de făcut, nu știu, această negociere și ai mai spus ceva, disponibilitatea pentru colegi pe, pe grade, adică aici avem urgențele, apoi avem ședințele, cumva să fii la dispoziție, să fii available, da? Dar în niște condiții în care ne respectăm unii pe ceilalți.
Și mai degrabă să nu devin un blocker.
Aha.
Pentru că în momentul în care crezi o transparență, oamenii înțeleg că după ora 10 sunt în ședințe. Nu e că nu doresc să îi răspund, ci mai degrabă nu pot în momentul respectiv. Și în loc să creez o frustrare că nu i-am răspuns, mai degrabă îi creez o transparență de la început și evit asumțiile. A, nu vrea să mă bage în seamă. Nu, din contră. Și mă bucur că vine către mine și că îmi dă un feedback pozitiv, negativ sau că dorește să avem o discuție. Dar am timpul acesta în fiecare zi în care pot să, să-l aloc pentru zona asta, pentru a putea să mă focusez și pe alte zone.
Drăguș, am început discuția asta cu tine în mod surprinzător spunând că nu te consideri încă un lider.
Nu.
Și aș vrea să închei cu concluzia mea că ești un conducător și un conducător interesant cel puțin, dacă nu unul foarte valoros. Vreau să te întreb la final, dacă ar fi să faci într-o propoziție scurtă definiția asta a liderului pe care îl urmărești tu să devii, da? Adică ținta ta, cum ai vrea să te descrie oamenii într-o frază? În momentul în care vei ajunge în postura pe care tu o consideri astăzi neatinsă. Peste un an, să zicem, Dragoș va fi în felul ăsta și colegii mei mă vor descrie așa. Care e idealul pe care îl țintești tu într-un an de astăzi încolo?
Întrebare bună. Cred că ar fi foarte interesant să mă vadă ca un lider care este atent cu oamenii, dar în același timp poate să-i ajute pe ei în cariera lor.
Mm-hmm. N-ai zis nimic de business?
Nu.
Ok. Crezi că asta, rezultatele de business vin natural după
astfel de abordare? Nu, rezultatele de business eu sunt responsabil de ele.
Ah, ok. Ok, ok. Deci astea sunt oricum în task-ul tău, dar te interesează cum te văd colegii.
Nu mă interesează cum mă văd colegii, ci
ce înțeleg ei.
Ce înțeleg ei din ceea ce facem noi. Cred că este foarte important, vrei să fii văzut bine, dar să nu faci bine, sau vrei să faci bine și ulterior să faci lucrurile să meargă. Business-ul o să meargă dacă și îi trag alături de tine. Ce mi-aș dori foarte mult, și ca să cred că asta mi-aș dori și mai mult, să avem o imagine comună, dar în același timp să tragem împreună ca și echipă către același obiectiv.
Bun, și ultima întrebare, iar e un exercițiu de imaginație. Te întâlnești cu Dragoș de acum 25 de ani. Îl ai astăzi în față. Și vorbește-i despre viitorul carierei lui și despre viitorul acestei profesii.
Dragoș de acum 25 de ani.
Poți să iei 20, poți să iei 30, chiar nu contează. E un Dragoș tânăr, un Dragoș la început.
În primul rând nu își imagina că o să facă un switch în zona de management.
Aha.
Își dorea și...
Să fie inginer.
Software. Și își dorește în continuare și Dragoșul actual să fie inginer și să mai profeseze din când în când în zona aceasta. Dar... Nu cred că m-am văzut vreodată în zona aceasta de management.
Uh-huh.
Ca să răspund la întrebare, cred că ar fi util să spun că și în ziua de astăzi fac software development în timpul liber și îmi place să fac software development în timpul liber și să mă asigur că sunt la zi cu tehnologia. Ea spune să nu-i fie frică să încerce. Asta e singurul lucru pe care îl aș spune. Și nu este rău să greșești, ci din contră să nu încerci este greșit.
Foarte bun asta. Foarte bun asta. Îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta.
Cu drag.
Dragii mei, sper că v-a fost plăcută și utilă această întâlnire cu Dragoș și că veți folosi înțelepciunea, informațiile, experiența lui în a vă construi și voi cariera, viitorul, dezvoltarea profesională. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!